ท่านนางอึ่งซุ่ยเหมิงภรรยาชาวสิงคโปร์ของท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาทางสังคมในลาวที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซในฐานะนักพัฒนาสังคมที่ดีเด่นของอาเซียนในปี2005นั้นยืนยันว่าท่านนางยังคงทวงถามทางการลาวเกี่ยวกับสาเหตุที่มีการลักพาตัวท่านสมบัติผู้เป็นสามีของท่านนางรวมทั้งยังได้ทวงถามถึงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามหาฐานสมบัติในตลอดระยะ10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังบ่มีคําตอบจากทางการลาวแต่อย่างใดทั้งยังบ่มีโอกาสพัวพันกับหน่วยงานของรัฐบาลลาวที่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวอีกด้วยทั้งที่ว่าการลักพาตัวทานสมบัติได้เกิดขึ้นอยู่กับป้อมตำรวจแห่งหนึ่งในเขตนครหลวงเวียงจันทน์และมีวิดีโอที่บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนั้นหากแต่ว่าก็ยังบ่มีผลคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนแต่อย่างใดเลยในตลอดระยะ10ปีที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นทางการลาวยังได้ปฏิเสธที่จะให้การร่วมมือในการสืบค้นหาความจริงของการลักพาตัวทานสมบัติเลื่อยมาอีกด้วยดังที่ท่านนางอึ่งสุ่ยเหม็งได้ให้การยืนยันว่า
After more than 30 years of work, Sombat became recognized as Laos' leading community and youth development worker.
หลังจากเดินกว่า30ปีที่ผ่านมาท่านสมบัติได้กลายเป็นที่รับรู้ดังกับผู้เฮ็ดเวียกในการนำพาชุมชนและพัฒนาชาวหนุ่มโชคบ่ดีในเดือนธันวาคม2012ลาวถูกบังคับให้สาบสูญลาวถูกลักพาตัวอยู่หน้าป้อมตำรวจและถูกพาตัวไปบ่มีใครได้เห็นหรือได้ยินจากลาวอีกเลยแต่มันมีภาพวิดีโอที่เป็นบันทึกเหตุการณ์ในเวลาการลักพาตัวลาวนั้นซึ่งได้แสดงให้เห็นท่านสมบัติแท้จริงแล้วถูกนำตัวไปโดยตำรวจในเดือนธันวาคมปีนี้มันจะเป็นวันครบรอบ10ปีของการหายตัวไปของท่านสมบัติสมพรและใน10ปีที่ผ่านมาค่อยได้เฮ็ดทุกอย่างที่ค่อยสามารถเฮ็ดได้เพื่อพยายามและให้เจ้าหน้าที่ลาวและองค์การรักษาความปลอดภัยมอบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นต่อท่านสมบัติให้ค่อยว่าลาวถูกพาตัวไปไสและให้ปล่อยตัวลาวแต่สัมผัสค่อยมีแต่ได้ประเสริญกับการปฏิเสธโดยองค์การรัฐบาลลาวที่ว่าเขาเจ้าได้ลักพาตัวท่านสมบัติไป
โดยครั้งสุดท้ายที่ท่านนางอึ่งสุ่ยเหม็งได้รับโอกาสติดต่อพัวพันกับหน่วยงานของรัฐบาลลาวก็คือในท้ายปี2017และหลังจากนั้นก็บ่ได้รับโอกาสดังกล่าวอีกเลยถึงแม้ว่าจะได้มีการพัวพันไปหาหน่วยงานของรัฐบาลลาวที่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวเรื่อยมาก็ตามหากแต่โดยส่วนตัวของท่านนางอึ่งสุ่ยเหม็งนั้นท่านนางเชื่อว่าสาเหตุเบื้องหลังที่เฮ็ดให้เกิดการลักพาตัวท่านสมบัติก็คือการที่ทานสมบัติได้ดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนลาวเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติโดยการนําใช้ที่ดินเพื่อผลประโยชน์อย่างยืนยงที่ได้กระทบโดยกงต่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอํานาจในวงการพรรคและรัฐบาลลาวที่แสวงหาผลประโยชน์จากโครงการสัมปทานต่างๆทั้งโครงการขุดค้นแร่ธาตุโครงการสัมปทานที่ดินเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรมขนาดใหญ่โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าและการพัฒนาโครงหางพื้นฐานต่างๆที่ได้มีการบังคับเว้นคืนที่ดินของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางนั้นยิ่งไปกว่านั้นท่านนางอึ่งสุ่ยเหม็งยังได้แสดงการเรียกร้องต่อภาคประชาสังคมในทั่วอาเซียนเพื่อให้ร่วมกันกดดันต่อทางการลาวและร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเข้าในการสกัดกั้นบ่ยอมให้เกิดการลักพาตัวคือกรณีของทานสมบัติเกิดขึ้นอีกทั้งในลาวและในทั่วอาเซียนตลอดจนการร่วมมือกันเพื่อกดดันให้ทางการลาวยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลาวให้ได้อย่างแท้จริงอีกด้วยโดยล่าสุดท่านนางอึ่งสุ่ยเหม็งก็ได้เขียนปื้มที่เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของทานสมบัติเพื่อเผยแพร่สู่การรับรู้ในวงกว้างแล แล้วในขณะนี้ส่วนในส่วนวันที่2-15 ธันวาคม 2022บรรดาองค์การที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งในอาเซียนและสากลก็ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาที่เกี่ยวกับชีวิตผลงานแนวคิดอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติงานของทานสมบัติเพื่อเผยแผ่ออกสู่การเรียนรู้ในวงกว้างและทวงถามถึงความยุติธรรมให้กับทานสมบัติอีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA